Zavřeme si ještě jeden příběh z první knihy Mojžíšovy z 24. kapitoly, přečtu od 7. do 14. verše. Genesis 24 od 7. do 14. Zde Abraham říká toto. Hospodin Bůh nebes, který mě vzal z domu mého otce a z mé vlasti, který ke mně mluvil a který mi přísahal, tuto zem dám tvému semeni, ten před tebou pošle svého anděla, abys odtamtud mému synovi Izákovi vybral manželku. Kdyby tě ta žena nechtěla následovat, budeš této přísahy zproštěn, jen tam mého syna neodvádí zpátky. Služebník tedy vložil ruku do klína svého pána Abrahama a odpřisáhl to. Potom vzal ze stáda svého pána 10 velbloudů, neboť jeho pán na cestu vypravil všelijakými cennostmi a vyrazil do mezopotámského Aramu k Náchorovu městu. Před městem zastavil velbloudy u studny s vodou, bylo to na večer v době, kdy ženy chodívají pro vodu, a řekl: Hospodine, Bože mého pána Abrahama, prosím, dopřej mi dnes to setkání a prokaž mému pánu Abrahamovi své milosrdenství. Hle, stojím u vodního pramene a dcery zdejších měšťanů vycházejí pro vodu. Když jedné z těch dívek řeknu, nahni prosím svůj džbán, abych se napil, a ona odpoví, jen se napij, já zatím napojím tvé velbloudy, pak ať je to ta, kterou si určil pro svého služebníka Izáka. Tak to poznám, že jsi mému pánovi prokázal milosrdenství. V ekumenickém překladu ten závěr je, podle toho poznám, že jsi mému pánu prokázal milosrdenství. Je to jenom krátký výsek z toho příběhu, kdy Abraham posílá svého služebníka na cestu pro nevěstu. Tento muž je ve velmi složité situaci. Dovedete si představit, že by vás váš šéf poslal pro nevěstu svého syna někam? Co když se spletu? Co když vyberu špatně? Možná, že si ten služebník včas uvědomil, že Abraham, když ho posílal, tak řekl, Hospodin před tebou pošle svého anděla. A tak nebudeš ty tím režisérem té situace, ale budeš jenom tím vykonavatelem tohoto poslání. A tak ten člověk, který vlastně v Biblii ani nemá jméno, čteme tam o něm jenom to, že je to služebník Abrahamův, i on o sobě tak mluví, tak se nepřipravuje na výběr vysoké, štíhlé, krásné, bohaté brunety, ale modlí se, aby se nějakým způsobem chovala, aby nějakým způsobem jednala. A čteme tam, mohli bychom říct, takový doslovný scénář otevřeného výběrového řízení v dnešní terminologii. Slovo od slova řeknuli a ono řekne. Poznám podle toho, že je to ta pravá, ta, kterou si určil pro služebníka Izáka. Pokud půjdou věci takto, poznám, že je to odpověď na moji modlitbu, na moji nejistotu, na moji bezradnost. Poznám, že mne Hospodin vyslyšel a ukázal mi svoji vůli. Tak to jenom na úvod. Jeden člověk, který hledal Boží vůli, když nevěděl, jak se rozhodnout. A my se vrátíme zpátky do té knihy Soudců ke Gedeonovi a přečteme to, co předcházelo tomu textu, který jsme četli dětem. Hospodinův anděl přišel a posadil se pod dubem v Ofře, patřící Joášovi a Bizerskému. Jeho syn Gedeon právě mlátil pšenici ve vinném lisu, aby si toho Midiánci nevšimli. Hospodinův anděl se mu ukázal a řekl mu, Hospodin s tebou, udatný hrdino. Gedeon mu odpověděl, promiň, pane, ale jestli je Hospodin s námi, proč nás tohle všechno potkalo? Kde jsou všechny ty jeho divy, o kterých nám vyprávěli naši otcové? Prý Hospodin nás přece vyvedl z Egypta. Jenže teď nás Hospodin opustil a nechal nás v hrsti Midiánců. Tu se k němu Hospodin obrátil a pravil, jdi v této své síle a zachráníš Izrael z hrsti Midiánců. Já sám tě přece posílám. On však namítl, promiň, pane, ale jak mám zachránit Izrael? Můj rod je v Manasesovi nejubožejší a já sám jsem v rodném domě poslední. Ano, ale já budu s tebou, takže pobiješ Midiánce až do posledního, řekl mu na to Hospodin. V tom případě mi prokaž laskavost, odpověděl Gedeon. Dej mi prosím znamení, že se mnou mluvíš ty. Neodcházej prosím odsud, dokud se k tobě nevrátím s darem, který ti přinesu. On odpověděl, počkám, dokud se nevrátíš. Gedeon šel domů a připravil kůzle a nekvašené chleby z jedné efy mouky. Maso vložil do koše, vývar nalil do hrnce, odnesl to pod ten dub a položil to před něj. Hospodinův anděl mu řekl, vezmi maso a chleby, polož je zde na skálu, vývar vylij. A když to Gedeon udělal, Hospodinův anděl zvedl hůl, kterou měl v ruce, a dotkl se jim koncem masa a chlebů. Ze skály vyšlehl oheň a maso i chleby pohltil. Mezitím se mu Hospodinův anděl ztratil z očí. Následně potom dostal Gedeon úkol, aby zbořil Bálův oltář a Ašeřin kůl pokácel a na něm obětoval býka Hospodinu. Gedeon to udělal a dostaneme se k tomu místu, které jsme četli s dětmi. Všichni Midiánci a Amálekovci se spojili s východními národy, překročili Jordán a utábořili se v údolí Jizrael. Gedeon si vyžádal od Pána Boha ty dvě zkoušky s rounem, suché rouno na mokré zemi a mokré rouno na suché zemi. A když to Pán Bůh udělal, tak se staví do čela vojska. Zvláštní muž, ten Gedeon. Nejdřív se setká s Hospodinovým andělem a slyší zvláštní pozdrav. Hospodin s tebou, udatný hrdino. Jaký pak on je hrdina? Je tam zalezlý v lisu na víno, což byla kamenná, velká kamenná nádoba. A mlátím tady tajně pšenici, aby Midiánci neviděli. Možná si hned řekl, já nejsem žádný hrdina, bojím se. Bojím se, aby mě neviděli. Spochybní i to druhé, tu boží přítomnost, Bůh s tebou. Když popisuje současnou velmi neutěšenou situaci Izraele, promiň pane, kde je Hospodin? Kde jsou divy, o kterých jsme slyšeli od našich otců? Nechal nás tady v moci našich nepřátel. Kde je Hospodin? Vymlouvá se na vlastní maličkost, když mu Hospodin dává úkol zachránit Izrael. Já tě přece posílám, říká, promiň pane. Jsem poslední z nejubožejšího rodu pokolení Manases. A Pán Bůh říká, to já přece vím, ale já budu s tebou. Promiň, pane, mladí by dneska řekli sorry. Tato Toto spojení dvou slov je v písmu použito jen velmi málo. Dvakrát u Mojžíše, který se také vymlouval. Kdo znáte písmo, víte, že když ho pán Bůh chtěl poslat, aby vyvedl Izrael z Egypta, tak Mojžíš tam s ním vede velmi složitý rozhovor a pořád hledá, proč to nemůže udělat. Promiň, pane, ale... Tak to první znamení, které takto Gedeon dostal, bylo to znamení ohně ze skály, který pohltil jeho oběť. A následně potom dvakrát žádá o potvrzení Božího záměru s tím rounem. Říká, tak poznám tvoji vůli, když bude roucho mokré od rosy a všude kolem sucho. Poznám, že vysvobodíš mou rukou Izrael. A tak se stalo to, co Gedeon chtěl. Co chtěl vidět, co chtěl nahmatat. Když chtěl to rouno vyždímat, tak ho musel opravdu sevřít, opravdu zmáčknout, aby z něj tu vodu dostal ven. Celou číši vody z toho vymačkal. Řekli bychom jasný důkaz. A Gedeon říká, ale ještě jednou, pane Bože, ještě jednou, tak bychom řekli svatá Boží trpělivost s ním. Pořád chce něco ještě dotvrzovat. Poté, co Gedeon svolal vojsko a seskupili se za ním vojáci z jeho vlastního rodu, z Abiezerova, ale i z pokolení Manases, Asher, Zabulon a Neftalín, tak pán Bůh udělal zvláštní věc. Sešlo se mu 32 tisíc mužů. Poměrně i na dnešní dobu velká armáda. Ale Hospodin udělal něco zvláštního. Říká, Izrael by z toho mohl získat slávu na můj úkor a říci, vysvobodila mě má vlastní ruka. Máš moc velké vojsko. Kdo má obavy nebo strach, ať se vrátí domů a odejde z pohoří Gilboa. Z těch 32 tisíc, 22 tisíc mužů radši odešlo. Zůstalo 10. Necelá třetina. Ale pán Bůh znovu říká, vojsko je stále příliš velké. Zaveď je dolů k vodě a tam ti je protříbím. V konečném důsledku zůstalo Gedeonovi 300 mužů. Ani ne procento z toho původního počtu. Ani ne procento z toho, co schromáždil proti nepříteli. Ani ne procento, s kterými chtěl vytáhnout proti Midiáncům. Dovedeme si to představit? Když už přijal ten úkol, když už schromáždil takové velké vojsko, tak pán Bůh mu ho pošle domů. Následně, když potom chtěli Izraelci ustanovit Gedeona dědičným králem, řekli, buď naším vladařem, ty i tvůj syn a vnuk, protože jsi nás vysvobodil z rukou Midiánců, Gedeon je odmítl. Nebudu vaším vladařem, ani můj syn nebude vaším vladařem, nad námi, nad vámi bude vládnout Hospodin. Já se omlouvám, ještě teď mě došlo, že někdy používám zkratky až příliš. Kdo z vás neví, jak dopadla ta bitva 300 mužů Gedeonových s nepřáteli? Jeden. Pán Bůh řekl Gedeonovi, obestavte ve zkratce v noci tábor nepřátel Vezměte si hliněné džbány a pochodně, ty zapálené pochodně schovejte do džbánů. Každý si vemte beraní roh. A až ten tábor v noci obestoupíte, rozbijete ty džbány a budete troubit. V tom táboře nastal zmatek a celá nepřátelská armáda se v podstatě pobila mezi sebou. Ti Gedeonovi muži na to jenom hleděli. Ani nemuseli v té chvíli do toho boje zasáhnout, až potom následně likvidovali utíkající nepřátele. Takže z těch 32 tisíc mužů ani těch 300 vlastně aktivně do toho boje nevstoupilo a přesto Izrael byl Hospodinem vysvobozený na dlouhá desetiletí. Čteme, že minimálně 40 let si užíval pokoje od nepřátel. A tak já se zeptám, co ten příběh, který je velmi starý, může povědět nám, lidem moderního světa. Zvlášť teď v době voleb, hledání, dohadování, posuzování, slibování, smlouvání. Co nám takový starý příběh může povědět? Možná si někdy taky připadáme jako Gedeon schovaný v lisu, tajně se lopotící, místo abychom na otevřeném mlatě, tehdy se mlátilo v podstatě tak, že se nechal chodit dobytek po těch snopech a těmi nohami kopyty vlastně to obilí vydroloval. Možná si i Gedeon připadal jako vůl. Jako ten, kdo někde schovaný tajně mlátí obilí, aby ho nepřátelé neviděli. Možná i my si někdy říkáme jako Gedeon, proč mě tohle potkalo? Proč mě tohle potkalo? Kde je ten mocný Bůh našich otců? Kde jsou jeho mocné činy v rozsahu těch globálních významů? Zasahoval mezi národy. Kde je teď? Možná i my, když nám Pán Bůh dává nějaký úkol, říkáme taky, promiň, pane, ale, promiň, nestačím, neumím, nemám, netroufám si. Neříkáme i my dnes, ale tak mi dej znamení, když už, jestli to opravdu jseš ty. Nenapínáme také boží trpělivost, tak jako Gedeon, s tím a ještě mi to dokaž. A ještě mi to dotaž takhle. Umíme přijmout boží úkol s tím, ano, pane, a ne s tím, promiň, pane, ale. Nechceme také mokré na suchém a suché na mokrém? Jak se zachováme my, když už pak se tedy rozhodneme poslechnout, něco pro to uděláme, svoláme to obrazné vojsko? A ono to nebylo jednoduché, vemte, v té době všechno se chodilo pěšky, všude se posílal posel, oni si museli vzít sebou zbraně, zásoby. To nebyla práce jednoho dne, jednoho týdne. A když už to všechno uděláme, tak Pán Bůh řekne takhle ne. To byste si mysleli, že vy jste to zařídili. Běžte domů. Já to udělám. Já vám to ukážu. Pošli je domů, abyste si nedělali svoji vlastní zásluhu. Budeme i my umět odmítnout to nabízené dědičné království? Trochu paradoxně ti starší přichází a říkají, vy zvolili jsme, že budeš mít dědické království. Volbou ustanovená monarchie, to je trochu protimluv, ale asi chápeme ten smysl. Nabízeli Gedeonovi, že bude vládnout a že uznají dědičnost jeho následovníků. Gedeon to odmítl a říká, ne, ne, Hospodin nad vámi bude vládnout, ne já. Ať nad vámi kraluje Pán Bůh. A prožil potom velmi dlouhý život jako soudce lidu, ale v pokoji od nepřátel. Jsme už poměrně krátký čas od adventu a já si dovolím jednu návaznost na advent. Často si v adventu připomínáme ten tradiční vánoční text z Izajáše z 9. kapitoly, kde v prvních třech verších čteme: lid, který chodí v temnotách, uvidí velké světlo. Nad těmi, kdo sídlí v zemi šeré smrti, zazáří světlo. Rozmnožil si národ, rozhojnil si jeho radost. Budou se před tebou radovat, jako se radují ve žních, tak jako jásají ti, kdo se dělí o kořist. Neboť jeho břemene a hůl na jeho záda i prut jeho poháněče zlomíš, jako v den Midianu. Ano, to je ten den vítězství. Den, kdy hrstka Gedeonových vojáků v podstatě jen přihlížela, jak Pán Bůh na hlavu porazil midiánské vojsko. A den Midianu se stal takovým synonymem pro vysvobození, pro záchranu, které bylo Pánem Bohem darované, které nebylo vybojované lidmi, které nebylo zasloužené lidmi, ale které bylo Božím darem. A na závěr ještě jeden novozákonní text, kde Pavel v 1. Korinským ve 13. kapitole píše o poznání Pána Boha. Dokud jsem byl dítě, mluvil jsem jako dítě. Myslel jsem jako dítě, měl jsem dětské názory. Když jsem však dospěl, s dětinskými věcmi jsem se rozloučil. Teď totiž vidíme jako v zrcadle, nejasně, ale potom tváří v tvář. Teď poznávám částečně, ale potom poznám plně, tak jako Bůh zná mě. Do té doby nám zůstává víra, naděje a láska. Tato trojice, ale největší z nich je láska. Tak tolik k tomu starozákonnímu příběhu o Gedeonovi, který se velmi bránil tomu, aby ho Pán Bůh použil, který si připadal velice sevřený, velice opuštěný, který byl velice nedůvěřivý, ale který v tom závěru poslechl. Poslechl ten Boží příkaz, pošli je domů. A neříkal, Pane Bože, ale tolik mě to stálo práce, tolik mě to stálo námahy, tolik přesvědčování. A nakonec, když má možnost přijmout královský trůn, tak říká, ale to ne. To nebylo moje vítězství, to bylo Hospodinovo a Hospodin vás bude vést, Hospodin nad vámi bude královat. Amen.